พิการพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7 เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาประกอบความดีกันมาทำบุญทำกุศลมาละเว้นจากการกระทำบาปมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความดีจึงไม่ได้ขึ้นกับการทำความดีไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับสถานที่การทำความดีนั้นอยู่ที่กายวาจาใจเป็นหลักอยู่ที่ไหนก็มีกายวาจาใจเราก็สามารถทำความดีได้เสมอไม่ต้องรอวันเกิดไม่ต้องรอวันขึ้นปีใหม่ไม่ต้องรอวันเทศกาลสำคัญสำคัญค่อยทำความดีกันเพราะจะง่ายพอเพียงการทำความดีควรจะทำอย่างสม่ำเสมอทำให้มากได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับชีวิตและจิตใจจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองต่อไปการทำอย่างอื่นนั้นแม้จะได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีคุณค่าเหมือนกับการทำความดีเพราะความดีเป็นสมบัติคู่กับใจเป็นสมบัติของใจเรียกว่าทรัพย์ภายในเป็นสมบัติที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีใครสามารถแย่งเอาไปได้ไม่มีใครสามารถลักขโมยไปได้เพราะว่า เป็นของภายอยู่ภายในใจนั่นเองต่างกับสมบัติภายนอกที่แน่ๆเสมอว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเผลอๆวางอะไรไว้เดี๋ยวก็หายไปได้หรือแม้จะเก็บไว้อย่างดีใส่กุญแจไว้อย่างดีก็ยังมีคนมาลักมาขโมยไปได้แล้วก็สมบัติภายนอกก็ไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มเอิบใจเหมือนกับสมบัติภายในหายไปสมบัติภายนอกก็เอาไปไม่ได้แต่สมบัติภายในนี้จะไปกับเราจะส่งเราให้ไปสู่ที่ดีที่ร่มเย็นเป็นสุขที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการทำความดียิ่งกว่าการทำสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นต้องทำก็ทำไปพอประมาณพอกับความต้องการพอกับความจำเป็นเช่นการดูแลรักษาร่างกายก็ให้ดูแลไปตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักคือปัจจัย4มีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและอาหารถ้ามีพอเพียงสามารถอยู่ไปได้ไม่ขัดสนไม่ลำบากลำบนก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปหลงกับการหาปัจจัย4ที่ละเอียดที่มีราคาแพงๆเพราะมันก็ไม่ได้ทำให้การดูแลร่างกายนั้นดีกว่าการดูแลด้วยสิ่งของราคาถูกๆเพราะมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเช่นอาหารเราจะรับประทานมื้อละ100 บาทหรือรับประทานมื้อละ500ก็อิ่มเหมือนกันก็ดูแลให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้เหมือนกันเสื้อผ้าที่ใส่จะมีราคาชุดละ200-300หรือจะชุดละ2-3 พันมันก็ดูแลมันก็ทำหน้าที่ปกติอวัยวะต่างๆของร่างกายเท่านั้น ปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกแมลงสัตว์ตัดต่อยก็มีเพียงนั้นคือหน้าที่ของเสื้อผ้าดังนั้นเราไม่ควรเสียเวลากับการหาสิ่งเหล่านี้มาหาสิ่งที่มีราคาแพงๆมาเพราะของยิ่งแพงเท่าไหร่เราก็ต้องใช้เงินต้องหาเงินมากเท่านั้นเพราะถ้าเราต้องหาเงินมากๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะทำความดีเพราะเรามัวยุ่งแต่การหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นหาได้แต่ขอให้หาแบบสมถะเรียบง่ายเรียนประโยชน์ของสิ่งที่เราหามาอย่ากระเลงอยู่ที่ความสวยงามอย่ากระเลงตามรสนิยมของสังคมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะลำบากเพราะรสนิยมของสังคมนั้นเป็นรสนิยมของคนที่มีความหลงคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ถูกความโลภครอบงำอยู่ก็จะหลงกับสิ่งที่มีราคาแพงๆเพราะคิดว่าถ้าสิ่งไหนมีราคาแพงๆแล้วสิ่งนั้นจะต้องวิเศษเพราะเมื่อคนนั้นได้นำเอามาใช้แล้วก็จะวิเศษตามไปด้วยจะวิเศษก็เฉพาะในสายตาของคนที่มีความหลงเท่านั้นเช่นถ้าเราขับรถกระบะไปไหนมาไหนจะไม่มีใครเขามองหน้าเราแต่ถ้าเราขับรถราคา10ล้านขึ้นไปไปไหนจะมีแต่คนเขามองหน้าเราคนเหล่านั้นก็เป็นคนหลงทั้งนั้นเพราะไปดูที่รถไม่ได้ดูที่คนคนฉลาดคนมีปัญญาเขาไม่ดูที่รถรถจะราคาเป็น10ล้านหรือเพียงแค่แสน2แสนมันก็เป็นเพียงรถเท่านั้นเองเป็นพาหนะเป็นเครื่องมือที่จะพาให้เราไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้นจะเป็นรถราคา 100,000 หรือรถราคา10ล้านก็พาไปได้เหมือนกันแต่คนที่มีความหลงพอเห็นใครขับรถราคา10ล้านขึ้นมาก็จะหูตาลุกวาวขึ้นมาเพราะมีกิเลสความโลภความอยากได้นั่นเองเห็นเขามีแล้วก็เกิดความอยากจะได้เหมือนเขาคิดว่าเมื่อมีอย่างเขาแล้วตนเองจะวิเศษวิโสขึ้นมาแต่ถ้าใจของตนเองยังมีแต่บาปกรรมทำอะไรก็ไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมทำอะไรก็ทำแต่ตามความต้องการตามความอยากของตนถึงแม้จะไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็ไม่สนใจขอให้ได้มาสิ่งที่ตนเองปรารถนาเท่านั้นก็พออย่างนี้ไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสแต่เป็นคนต่ำทรามเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตคนที่ช่อโกงคนที่โกหกหลอกลวงถ้าคบค้าสมาคมกับคนแบบนั้นก็จะมีแต่ความเสียหายตามมาอย่างแน่นอนเพราะเวลาเราเผลอเขาก็จะเอารับเอาเปรียบเราเขาหลอกเราได้เขาก็จะหลอกเอาดังนั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับสิ่งของที่มีราคาแพงๆมันไม่ได้มีความพิเศษพิโสอะไรกับความแพงนั้นความแพงนั้นมันเกิดเพราะหนึ่งมันหายากก็เลยมีคนต้องการมากก็เลยมีการอยากมีการแข่งแย่งกันจะซื้อต่างคนก็ต่างให้ราคามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความพิเศษพิโสมันไม่มีอะไรเช่นเพชรนิลจินดามันก็เป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองเป็นเหมือนก้อนดินก้อนอิฐก้อนโกรดก้อนทรายต่างกับตรงที่ว่ามันมีจำนวนน้อยหาได้ยากก็เลยมีคนอยากจะได้มาก็เลยมีราคาแพงขึ้นมาส่วนก้อน ก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายนั้นมันมีมากมันก็เลยไม่มีราคาอะไรสามารถหาได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองถึงคุณสมบัติของมันแล้วมันก็ไม่มีความวิเศษวิโสอะไรมันก็เป็นก้อนอิฐก้อนหินก้อนวัตถุเหมือนกันเท่านั้นเองเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันอาหารก็เช่นเดียวกันที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันมีราคาแพงหรือไม่แพงมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เหมือนกันดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปตามสภาพของมันได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราวิเศษวิโสนั้นเราไม่ค่อยสนใจหากันเพราะเราถูกความหลงคอยจิตกันนั่นเองเราจึงต้องเข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถึงสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐถ้าเราได้เข้าหาท่านเหล่านี้เราก็จะได้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือบุญกุศลนั่นเองหรือการกระทำความดีต่างๆเพราะเมื่อทำแล้วจะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความเจริญก้าวหน้าจิตใจของคนที่ทำความดีกับคนที่ทำไม่ทำความดีนั้นมีคุณค่าต่างกันเราไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ไม่ทำความดีเรามีแต่จะยกย่องสรรเสริญคนที่ทำความดีกันเพราะว่าคนทำความดีนั้นมีแต่ทำคุณทำประโยชน์ให้ทำความเดือดร้อนให้กับใครกับผู้อื่นหรือกับตนเองแต่คนที่ไม่ทำความดีมักจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นดังนั้นการทำความดีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่ควรมองข้ามการทำความดีถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงมีทรัพย์ที่แท้จริงเราก็ต้องสะสมความดีเพราะความดีนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงเป็นทรัพย์ภายในจิตในใจของเราเมื่อเราสะสมได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็จะมีคุณค่ามากน้อยเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงสละทรัพย์ภายนอกซึ่งทรงเห็นว่าไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่สร้างความทุกข์ความกังวลใจสร้างความวุ่นวายใจจึงได้ทรงสละทรัพย์ภายนอกแล้วก็สะสมทรัพย์ภายในด้วยการตั้งอยู่ในศีลธรรมความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นระงับดับความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดไปเมื่อได้ทำแล้วจิตใจของพระองค์จะทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความบริสุทธิ์ใจนี่แหละคือความดีที่แท้จริงเป็นสมบัติที่แท้จริงของจิตใจเพราะเมื่อมีความบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความสุขเต็มที่มีความอิ่มมีความพอเต็มที่ไม่มีความต้องการกับอะไรต่างๆอีกต่อไปสามารถอยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ไปตลอดอนันตกาลไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นมาเพิ่มไม่ต้องไปหาสิ่งนี้มาเติมเหมือนกับจิตใจของพวกเราที่ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่พอไม่อิ่มสักทีต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆและก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดอนันตกาลเช่นเดียวกันเพราะ ไม่ได้เป็นวิธีที่จะเติมความอิ่มความพอความสุขที่เลิศที่ประเสริฐให้กับจิตใจนั่นเองถ้ายังไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกมาเติมให้กับจิตใจเช่นลาภยศสรรเสริญสุขจะมามากน้อยเพียงไรเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามเป็นคนมีฐานะสูงขนาดไหนก็ตามมีคนยกย่องสรรเสริญเยียวยามากน้อยเพียงไรก็ตามมีความสุขที่ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขอย่างแท้จริงมีการทำความดีเท่านั้นตามแบบฉบับที่พระบรมศาสดาของพวกเราได้ดำเนินมาแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้รับมาเพราะความดีการทำความดีและผลของการทำความดีไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีการทำความดียังให้ผลที่ดีแก่ผู้กระทำเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทำความดีเราทำความดีตามพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจความสุขสุดยอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังความอิ่มความพอไปตลอดอนันตกาลเป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราที่จะทำกันได้ถ้าเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราเพราะถ้าไม่สามารถทำได้แล้วสั่งสอนใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่ทำไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลาไปเปล่าๆแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพวกเราก็เหมือนกับพระองค์ท่านเองก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นปุถุชนธรรมดามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันแต่เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุมานะมีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติทำในสิ่งที่ต้องทำคือลดละสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ตัดไปให้หมดสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพถ้าทำได้แล้วก็ปฏิบัติรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่โลภไม่อยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุถึงขั้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงได้อยู่ในวิสัยของมนุษย์ของพวกอย่างพวกเราทุกๆคนเพราะมีมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้ปฏิบัติได้ทำกันมาแล้วได้กล่าวเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วเป็นจำนวนมากมายหลายกองนับไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้มีผู้ที่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติด้วยความกล้าหาญอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรและได้บรรลุผมเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุมามีเป็นจำนวนมากเป็นพระอริยสงสาวกที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั้นเองที่พวกเรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ยืนยันให้กับพวกเราว่าพวกเรานั้น อยู่ในวิสัยที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความเชื่อมีศรัทธามีฉันทะยึดคือความยินดีมีวิริยะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเท่านั้นขอให้ทำไปอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเพราะไม่มีใครจะมีบุญมีวาสนามากเท่ากับพวกเราแล้วการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกันนี้เป็นบุญวาสนาเต็มร้อยแล้วไม่มีบุญวาสนาอย่างอื่นที่จะมีมากเท่านี้แล้วเป็นโอกาสทองโอกาสอันประเสริฐที่เราจะสามารถตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ถ้าตายไปแล้วโอกาสหน้าจะไม่มีอย่างนี้อีกได้ง่ายๆที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกเพราะคราวหน้าก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะอีกหลายพันปีก็ได้เพราะอาจจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างอื่นก่อนไปตกนรกบ้างถ้าทำบาปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือถ้าได้ทำบุญไว้ก็ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างก็จะหมดเวลาไปกับการเวียนว่ายตายเกิดในภพเหล่านั้นเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระพุทธศาสนาก็อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้วไม่มีใครรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็ไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วพระองค์จึงต้องทำทางหาทางเองหาธรรมะเองจึงต้องเสียเวลาและลำบากลำบนอย่างยิ่งกว่าจะได้พบกับทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพวกเราแล้วถ้าไม่มีคนสอนแล้วรับรองได้ว่าไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะได้ปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะขนาดมีคนสอนอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ยังไม่ทำกันเลยแล้วถ้าไม่มีคนสอนแล้วจะทำได้อย่างไรดังนั้นขอให้เราคิดให้ดีว่าชีวิตของเรานั้นความสุขของเรานั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงลาภยศสรรเสริญสุขหรืออยู่ที่การทำความดีถ้าเราเอาความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องหมดไปต้องจากกันไปไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมหรือมันหมดไปจากเราไปหรือเราจากมันไปก็จะเป็นเวลาที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์เป็นอย่างมากแต่ถ้าเราเลือกเอาความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำความดีเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาเพราะความสุขที่เกิดจากทำความดีนั้นไม่จากใจไปนั่นเองอยู่กับใจไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนความสุขที่มีความทุกข์เหมือนกับเหยื่อที่ติดปลายเบ็ดหรือจะเอาเหยื่อที่ไม่มีเหล็กห้อยติดอยู่ด้วยเลือกเอาถ้าไปฮุบเอาเหยื่อที่มีเหล็กที่ติดอยู่ปลายเหล็กฮุบเข้าไปในปากเหล็กนั้นก็ต้องเกี่ยวปากเกี่ยวคอแต่ถ้าเราเอาเหยื่อที่ไม่มีเหล็กติดอยู่ก็มีแต่อาหารล้วนๆฉันใดความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมก็เป็นอย่างนี้ต่างกันตรงนี้ความสุขทางโลก มีความทุกข์มีความทุกข์ทุกข์เข้ากันด้วยส่วนความสุขทางธรรมความสุขที่เกิดจากการทำความดีความสุขที่เกิดจากการละเว้นการกระทำบาปความสุขที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์ปนเปื้อนปนอยู่ด้วยเลยเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ปฏิบัติได้มาเป็นสมบัติของตนแล้วนำเอามาสั่งสอนพวกเราชักชวนพวกเราให้ไปสู่ความสุขแบบนี้ถ้าเราคิดสักหน่อยใช้ปัญญาสักหน่อยเราก็จะเห็นว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดเพราะความสุขชั่วเวลาเพียงไม่กี่ปีกับความสุขตลอดอนันตกาลเราจะเลือกเอาอย่างไรก็เป็นเหมือนกับให้เลือกระหว่างเงิน1บาทกับเงิน1ล้านเราจะเลือกเอาเงินอย่างไรจะเอา1บาทหรือจะเอา1ล้านคนฉลาดย่อมเอาเงิน1ล้านฉันใดคนฉลาดก็จะเลือกเอาความสุขที่มีอยู่กับคนไปตลอดอนันตกาลแต่ถ้ายังโง่อยู่ก็จะเลือกเอาความสุขที่มีความทุกข์เกี่ยวกับอยู่และมีอายุไม่ยืนยาวนานเพียงไม่กี่ปีเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วความสุขต่างๆที่เราได้สะสมได้หามาไว้ก็จะต้องหมดไปนี่คือการดำเนินชีวิตของเราการเดินทางของเราเราได้มาถึงทางแยกแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีจะไปทางธรรมหรือจะไปทางโลกไม่มีใครบังคับเราได้เราเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจเองและเราก็ต้องเป็นคนรับผลของการตัดสินใจของเราเมื่อถึงเวลาที่เรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองที่เราเลือกทางนี้ไม่มีใครเขาบังคับเราให้ไปดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านจงพิจารณาให้ดีเปรียบเทียบให้ดีว่าระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปกับทางที่พวกเรากำลังดำเนินอยู่นี้ทางไหนจะวิเศษกว่ากันทางไหนจะดีกว่ากันขอให้ท่านเลือกทางที่ดีเพราะว่าจะได้พบกับสิ่งที่ดีงามจึงขอฝากเรื่องการทำบุญทำทานเรื่องการทำความดีตลอดเวลาทุกการสถานที่ให้ท่านได้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ